Tak, milé sestry, jsou tu nějací bratři, tamhle dva vzadu vidím, tak vidím, a třetí, výborně. To je dobře, že jsou tady i muži. Tak dovolte mi, abych se vám především představil, já a svoji manželku. My se jmenujeme Šimerovi, možná ne všichni nás znáte, tak pocházíme z církve bratrské z Litvínova. Musíme se přiznat na začátku, že nejsme žádní experti právě na toto téma. Nicméně už jenom se na nás podívat má smysl, protože máme za sebou docela dost let, že? 37 to letos bude. A neříkám, že ideálního života, ale šťastného ano. To věřím, že vyzná i moje manželka. Kýve hlavou. Tak budeme se s vámi pouze sdílet o tom, co o tom říká Boží slovo, a především bychom byli rádi, kdyby, když budete mít potřebu a toho, tak radši se s vámi budeme modlit a žehnat vám. To považuji za to nejpodstatnější právě z tohoto semináře. Ale nejdřív mi dovolte, abych přece jenom přivítal toho, kdo je ten nejdůležitější, o koho se i my v manželství opíráme. Pane Ježíši, vzdávám ti chválu za to, že tady můžeme být. Vzdávám ti chválu za to, že jsi stvořil muže a ženu, že jsi to velmi dobře naplánoval, že jsi učinil velmi, velmi dobré věci. A děkuji ti za všechna slova, která jsou zachycena i v Božím slově a která nám jsou pomocí k tomu, abychom mohli prožívat opravdu štěstí i v manželství. Tak sláva tobě. Pane Ježíši, důvěřuji tobě, že jsi tady mezi námi. Očekávám, že ty jsi ten zdroj poznání a zdroj požehnání. Očekávám, že ty, který jsi zde mezi námi, budeš cítit naše srdce. Nejde o naše slova. Prosím, dovol, ať se předává život. Dovol, ať moje sestry i bratři můžou také pak z této konference odjíždět posíleni a povzbuzeni. Obnovení, zdravě zmotivování, o to tě prosím. Chceme jít i dál, v dalších dnech našeho života ve tvé síle. To jsme poznali, za to jsme ti nesmírně vděční a tak se těším z toho, že nás teďka přikryješ, aby ty si mohl vyniknout. Dovol nám všem přítomným vidět teďka tebe a slyšet tebe. Díky, Pane Ježíše, buď oslavený a vyvýšený mezi námi. Nech tvoje vláda, tak jak jsi to stanovil i pro manželství, je tady také i přítomná. Díky Ježíši. Amen. Tak ten vlastní úvod já předám manželce a pak já už se jenom přidám.
Mohu zůstat sedět? Nemusím takhle nad váma stát, vidíte mě, že jo? Ale ano, já se slyším a myslím, že tamhle zvukař to docela dobře ovládá. Tak jak by na vás působila věta? Boží vůle je, aby každé manželství bylo nešťastné. Asi špatně, že jo? A co takhle? Boží vůle je, aby 10% manželství bylo šťastných. To bychom taky asi nevzali, co? Ale opravdu, Boží vůle je, aby každé manželství bylo šťastné. A teď jde o to, jak to naplnit. Petr už říkal, že šťastné manželství opravdu nemusí být dokonalé manželství. A opravdu neznám a myslím, že ani vy neznáte dokonalé manželství, protože od té doby, co člověk zřešil, tak sobectví je v každém člověku. A to by muselo být, kolik nás je lidí, tak takových typů dokonalého manželství. Jo, protože dokonalost by byla podle našich sobeckých měřítek a to taky nejde. Ale fakt je, že Pán Bůh si přeje, aby naše manželství bylo šťastné a manželství každé z vás a každého z vás bylo šťastné. Určitě, protože v Genesis 2. kapitole 2.24 je napsáno: to proto muž opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Jak tomu rozumět, když se to vysloví úplně dokonale, tak to, co dneska vládne, ten sexuální boom, je stát se jedním tělem, ale věřím tomu, nebo vím, že Pán Bůh to myslel daleko hlouběji. Stát se jedním tělem znamená vzájemný důvěrný vztah. Opravdu důvěrný v oblasti duševní, duchovní i tělesné. A když si to převedeme do konkrétního života, tak je to, že si opravdu dokážeme otevřít naše nejvnitřnější oblasti. Že dokážeme hovořit o tom, co prožíváme, kde se nám daří, nedaří. Že dokážeme mít úctu jeden k druhému. Když se schyluje k nějaké hádce, tak si opravdu dáme pozor na to, abychom tomu druhému neublížili. Jo? Protože je tam ten důvěrný vztah, je tam ta láska. Víme, že ten druhý je část mého já. Důvěrný vztah znamená navzájem si pomáhat, když je tomu druhému fakt špatně. Mám teď kolegyni, přítelkyni, sestru v Kristu, které manžel umírá. Ano. A tam se pozná ten důvěrný vztah, ten vztah, kdy jsou opravdu spojeni a když v té situaci ho ten jeden, ten partner neopustí. Kdy opravdu udělá všechno pro to, aby ten druhej odcházel z tohoto světa v pokoji a v takovém pocitu štěstí, že má někoho, kdo ho miluje. Takže ten důvěrný vztah, to chápu jako to jedno tělo a když manželé prožívají tento důvěrný vztah, tak si dovolím nazvat toto manželství šťastným. Ano, nedokonalým, neznamená to, že by se někdy nepohádali, někdy neměli rozdílné názory, ale dokážou se spojit, prostě ustoupit si navzájem, spojit se, stát jeden za druhým. Je zvláštní, že ve známosti na začátku manželství většinou lidé prožívají zamilovanost a jsou opravdu šťastní. A čím to je, že téměř v každém manželství to potom přerůstá a to štěstí jakoby mizí. Ten hřích sobectví, ten nás teda ničí. Hřích sobectví, jak z jedné, tak z druhé strany. To je to nejhroznější. Dokážete si představit ten vztah, když Adam s Evou ještě před hříchem procházeli zahradou a byli spolu se stvořitelem? To bylo dokonalé manželství. To bylo opravdu naplno šťastné manželství, než to hřích pokazil. Ale v podstatě tuhletu větu z Genesis 2.4 cituje apoštol Pavel v listu Efeským 5.31. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. A přidává ještě. Toto tajemství je velké, vztahují je však na Krista a na církev. Takže to, že se tento verš opakuje v Novém zákoně, tak pro mě to znamená, že stále Boží vůle je, aby muž a žena, i když jsou poskvrněni hříchem, sobectvím, byli šťastní ve svém manželství. Ano, že ten předěl toho hříchu Pán Bůh prostě vyřešil. Jako víme, že vyřešil. Vyřešil ho v Ježíši Kristu. A že znovu ale je důležité ta dokonalá komunikace, která byla v ráji, že si neskrývali před sebou nic, byli otevření, to je činilo opravdu šťastnými. A potom, že měli společný úkol. A to také hodně naplňuje manželský vztah. Když mají od Pána Boha společný úkol, třeba vychovat děti, to je jeden z úkolů, ano, na kterým společně pracují, aby vychovali učedníky a boží služebníky zase další generaci křesťanů. To je úžasný společný úkol. Ale potom to můžou být ještě další úkoly. Takže souhlasíte se mnou, že Boží vůle je, aby každé manželství bylo šťastné? Souhlasíte, a to už je horší, souhlasíte se mnou, když si každá z vás a každý z vás řekne, Boží vůle je, aby i moje manželství bylo šťastné. A já jsem vedla jeden takový manželský pár, kde měli hluboké nedorozumění hned od počátku. A bylo to hodně těžký. A Pán Bůh tam opravdu, jako nějak vnitřně jsem přesvědčena, že to bylo od Pána Boha. Když mi dal tu myšlenku, že jeho vůle je, aby každé manželství bylo šťastné, tak najednou to bylo takové odlehčení. Protože to Boží vůle, tak to jde. Jo? Musí se odstranit nějaké překážky, musíme vidět, jak to Boží vůli naplnit, ale když je něco Boží vůle a já se podle toho zařídím, tak to jde. A tak bych byla ráda, kdybychom na konci tohoto prvního bloku, než předám slovo Petrovi, tak kdybychom se tak ve dvojicích sklonili k sobě navzájem a opravdu nahlas vyznali, Pane Bože, já ti děkuji, že tvoje vůle pro mé manželství je, abychom byli šťastní. To, víte, vírou si bereme věci. Vírou si bereme uzdravení, vírou si bereme odpuštění hříchu a my si můžeme vzít i vírou šťastné manželství. Je to ten začátek. Potom budou následovat ještě další kroky, ale tohle je ten začátek. Že vírou přijmeme tu Boží vůli i pro sebe. Jo? Vírou přijmeme, že i to naše manželství, to moje manželství, když to Bůh chce, aby bylo šťastné, když to Bůh chce, tak Pán Bůh má moc to i naplnit. Já se tomu poddávám a ty Bože to naplň. Třeba mě Pán Bůh potom bude různě lámat. Mám přítelkyni ze sboru, jednu sestřičku, a ona říká, když se začala modlit v tomto smyslu, tak najednou začala zjišťovat, jak ji Pán Bůh láme, jak ji mění, a vzala si nevěřícího muže a teď nedávno ten muž uvěřil, protože ona se nechala měnit. Tak to byla úžasná radost to byla. Jo? Protože šla tou cestou své proměny a přijala, že opravdu je Boží vůle, aby jejich manželství patřilo Bohu a aby bylo šťastné. Tak můžeme souhlasit se mnou? Prosím, najděte si. Protože to ústy vyznání, to hlasité vyznání ústy je hodně důležité. Jo? Je to hodně důležité.
Tak to rozhodnutí bylo opravdu důležité. To znamená přivlastnit si to, že to je i pro mne. Že to je i pro mne. I když to třeba, dejme tomu, tak nemusí v současnosti zrovna být. Možná, že prožíváte něco jiného, možná, že právě nejste moc šťastní. Ale to rozhodnutí je důležité, že se rozhoduji pro to, Bože, toto je tvá cesta a tím dávám Bohu průchod, aby on mohl v mém životě něco nového prostě dělat. Tak manželka už se zmínila o tom, že v tom ráji to měli možná snažší, právě protože tam za tím hřích nebyl. Nicméně hřích přišel a přichází v pokušeních, přichází s tím, že nás všelijak deformuje. Takže jde o to, že Boží vůle je, abychom se aspoň minimálně přibližovali k tomu statusu být šťastný v manželství. A v takovém případě by možná bylo dobré podívat se do písma, co nám písmo radí, případně co sám Pán Ježíš nám radí, jak definovat vlastně štěstí a jak ho vlastně aplikovat do manželství, manželského vztahu. Když byste se například podívali do Žalmu 128., tak tam byste zjistili, že blaženost, která vlastně se překládá jinak tak, jako být šťastný, že tomu předchází postoj bázně. Mít pravou bázeň před Hospodinem, to znamená brát Hospodinovo slovo vážně. Když Bůh mluví, brát to vážně. Jinak neokusíme z tohoto požehnání. To je základ, to je opravdu základ. Když Bůh mluví, nechci být hluchý. Takže bázeň předchází tomu, abychom mohli být šťastní. A když se zaposloucháme do vyučování Pána Ježíše, který měl nahoře, tak jak je to zachyceno u Matouše v 5. kapitole a v dalších kapitolách, tak tam to můžeme také převést, tu aplikaci do manželství. Já předpokládám, že to velice dobře znáte, co tam Ježíš nazývá blažeností, ale já bych to zkusil jenom velice rychle aplikovat právě na vztah dvou muže a ženy. Má-li být manželství skutečně královstvím, a Boží vůle to je, aby to bylo království, pak je důležité, aby oba partneři měli postoj nepovyšovat sami sebe nad Boží hodnoty či Boží moudrost, která mluví o manželství. To je stejně důležitý. Když Bůh něco říká, nebo písmo nám něco říká o manželství, neměl bych nad to stavět své zkušenosti a své názory. Když Bůh něco říká, měl bych to říct vážně. Takhle to prostě je. A ne s tím diskutovat na základě toho, jaké já mám pocity, jaké já mám zkušenosti, nebo kde jsem si co kde přečetl, kdo by co poradil. Nepovyšovat se nad tu Boží moudrost. A zároveň také jeden vůči druhému v manželství se nepovyšovat. To je důležité. Potřebujeme porozumět, že v té rovině milosti není rozdíl mezi mužem a ženou. V rovině milosti jsme si naprosto rovnocennými partnery. A měli bychom se radovat z obdarování toho druhého a ne spolu soupeřit. Čili to je to první, co přináší štěstí do vztahu. Dále Pán Ježíš mluví o citech. Například pláč je na místě, když jeden z partnerů například se dostává pod vliv nějakou pokušení, možná už i hříchu, selhává, když ten druhý umí v komůrce před Hospodinem plakat a za něho zápasit. Kdy vyprošujeme i v pláči před Bohem milost pro něho, aby se vzpamatoval, aby pochopil. Ne, že mu to říkáme a připomínáme a že ho v podstatě někam tlačíme, ale umět plakat před Hospodinem, to je něco úplně jiného. Byl jsem teďka, nebo jsem svědkem jednoho manželského páru, kde se navzájem už teda odloučili. Ten muž žel teda má rád tu rodinu, a je ale závislý na alkoholu a ta manželka to není schopná unést. Ale slíbila před Bohem, že to s ním potáhne až do konce. Neudržela to prostě po nějaký době a chtěla, aby se odloučili. Tam bylo právě na místě umět plakat před Hospodinem a stát vedle toho muže. Tím, že se rozhodla, aby se oddělili, tak ten muž je v daleko těžší pozici teď zápasit. Protože jemu se zhroutilo všechno tím pádem. Ona si odlehčila, ale jemu se všechno zhroutilo. Tam bylo na místě umět plakat a stát vedle něho. Není to jednoduché, ale Bůh říká, že přijde proměna, ne? Že plačící budou potěšeni, budou se radovat. Když je to před Hospodinem, že je to zástupně, protože mě to trápí. Protože vidím, že ten člověk si neví rady. A tak pláču zástupně za druhého. Tak to je nesmírně důležité. Také tam Ježíš mluví o tom, že když přichází nějaké třeba nedorozumění či dokonce ponížení ze strany druhého partnera, je nejlepší lékem je tichost. A ne okamžitě se ospravedlňovat. A ne okamžitě hájit svá práva. Ne okamžitě hájit prostě, ale já to vidím takhle. Je to zvláštní. Nemyslím takovou tu tichost, která se projeví pohrdáním s tím druhým. Mlčím, protože tebou pohrdám, s tou se prostě bavit nebudu. Ne. Tichost, kdy zahlédnete, že ten druhý pláče v srdci, je mu smutno, ale neobhajuje se, nechává to na Ježíš. V písmu je napsáno, že takový postoj získává nové území. Všimáte si toho, co říká Ježíš? Je možné získat území, vybojovat něco zcela nového. Není to jednoduché, já za chvilku o tom budu hovořit, co s tím, když to není jednoduché, ale usilovat o tyto hodnoty je nesmírně důležité, chceme-li prožívat štěstí manželství. Dál Ježíš hovoří o tom, že je důležité, aby potřeby obou partnerů se mají být spravedlivé. Mají být spravedlivě naplňovány. Po takovém postoji máme doslova žíznit, říká Boží slovo. Písmo dokonce zaslibuje, a dobře poslouchejte, u proroka Izajáše ve 32. kapitole v 17. verši podle překladu B21 je napsáno, že ovocem spravedlnosti je mír. Slyšíte to dobře? Ovocem spravedlnosti je mír, je klid a bezpečí. Kdo by toto nechtěl mít v manželství? To je ovocem spravedlnosti. To znamená, když přistupují oba partneři k tomu tak, aby se spravedlivě rozdělovalo vše. A spravedlivě se ke všemu přistupovalo. Také když se stane, že, a to se stává na mužům v současné době, když přicházejí z práce, kolikrát zranění, unavení, vyčerpaní, častokrát zranění, dneska to není jednoduché si udržet pozici v zaměstnání, tak je to úžasné, když ta žena umí takzvaně obvazovat rány, umí naslouchat, umí porozumět a obvazuje ty jeho rány. To je milosrdenství. To je projev milosrdenství, o kterém Pán Ježíš hovoří. Kdo takto jedná, i on sám prožije milosrdenství od Hospodina. Tak vidíte, že ta aplikace má velikánský smysl. Také tam Pán Ježíš hovoří o tom, že tak jako lidé čistého srdce mohou vidět Boha, tak zrovna tak mezi partnery je nesmírně důležité, aby si zachovali čisté srdce v pohledu jeden na druhého. Protože když si zachováme čisté srdce, pak vidíme nejen krásu toho druhého partnera, ale vidíme jeho skutečnou hodnotu, tak jak to vidí sám Bůh. A to nás vede k tomu, a to nás povzbuzuje pak k tomu, že máme úctu k tomu druhému. Tady je nesmírně důležité si uvědomit, na co se dívají mé oči, na co se dívám, jestli řídím svůj život podle nějakých televizních seriálů, které jsou jakýmsi odrazem té lidské bídy a lidé se jenom těší z toho, nejsem na to sám, ono to takhle je normální. Tak to je špatný, víte? Ale jestliže si zachováme čistý pohled, jestliže zápasíme tak, abychom měli čisté srdce, má to nesmírný význam, protože to mi pomáhá vidět toho partnera úplně v jiném pohledu. A také do pokojného prostředí, Pán Ježíš tam hovoří o pokoji, kdo činí pokoj, tak do pokojného prostředí se rádi vrací oba partneři. Já si vzpomínám, když jsem ještě nebyl kazatel, když jsem ještě chodil do práce, jako každý z vás má tu zkušenost, jak jsem se těšil domů, protože jsem věděl, že zazvoním, otevřela mi manželka, vedle by dva malí synkové, manželka byla upravená, vysmátá, měla připravený oběd, hned jsem šel ke stolu. Prostě já jsem se těšil domů. Mě nemohl nikdo přesvědčit, žádný kolega, abych s nima šel někam ještě. Byl jsem mladý, byl jsem sportovec, měl jsem nabídky, jak si ji zasportovat. Ne, já jsem se těšil domů. Do pokojného prostředí každý se rád vrací. A zrovna tak do takového pokojného prostředí rádi přicházejí naši přátelé. Tak vidíte, že to jsou hodnoty, o které máme stát, máme o ně usilovat. A zrovna tak Ježíš tam sice mluví o pronásledování a já to zmírním, pokud jsou manželé pod jakýmikoliv tlaky, z jakýchkoliv důvodů, pak Boží slovo říká, že ve dvou se všemu snáze čelí. Jsou-li na to dva, a dokonce jsou-li na to tři, tak jak to říká kniha Kazatel ve 4. kapitole, tak se dá zvítězit nad každým protitlakem. To je dar. A i to přináší, nebo to je projevem blaženosti, to přináší projev štěstí v manželství. Tak to jsem chtěl ukázat, to jsou hodnoty z učení Pána Ježíše, které jsme aplikovali na manželství, že když budeme o tyto hodnoty stát, bude to do našeho manželství skutečně přinášet štěstí. Ano, uznávám, že ale usilovat o tyto hodnoty není jednoduché. Ale i na tohle má Boží slovo řešení. A to považuji v této chvíli skoro za to nejpodstatnější, co teďka chci povědět. Apoštol Pavel v Římanu v 1. kapitole například vyznává toto. Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno, spravedlivý z víry bude živ. Apoštol Pavel tady říká, že evangelium přináší zprávu o tom, v tom je to radostné, že je možné před svatým Bohem obstát skrze oběť Pána Ježíše Krista. To nám je všem známé. To znamená, mohu prožít smíření s tím svatým Bohem skrze oběť Pána Ježíše. A je to důležité, protože každý člověk se s Bohem jednou na soudu setká. A to setkání, moji milí, nebude jednoduché. Když já jsem prožíval období svého znovuzrození, tak ke mně Ježíš tak promluvil, já jsem do té doby obhajoval určitou svoji pozici a já jsem před ním oněměl, s Bohem se nedá diskutovat. Když se s ním setkáte, nejde to. Takže budeme jednou stát na Božím soudu. Tak ta spravedlnost se samozřejmě přijímá pouze vírou, což je ale jednorázový akt či rozhodnutí, které se ale má neustále opakovat. Apoštol Pavel v epištole Římanů 6. kapitole říká jednoznačně, tak za to mějte, tak s tím počítejte, že jste mrtvi hříchu. V Kristu Ježíš. To je něco, s čím já potřebuji si připomínat každý den. To slovo tak s tím počítejte, to má doslova, to vyjadřuje takový ten ekonomický pohled to má. To znamená, tam se to sčítá na haléře, doslova. A Pán si přeje, aby si s tím počítal, že jsi mrtev v Kristu Ježíši. No jestliže jsem mrtev, tak mě můžeš šlapat po hlavě, ne? A budu se ozývat, když jsem mrtev? Ne. Tady je úžasné tajemství, které nám prostě Boží slovo zjevuje. Ano, všichni jsme sobci, jak manželka pověděla, všichni se nějakým způsobem snažíme urvat co nejvíc pro sebe jen, ale pokud já se stotožním vírou, že jsem spolu s Kristem zemřel, že jsem spolu s ním ukřižován, a apoštol Pavel jasně říká, tak s tím počítej, s tím stále počítej, prostě nedej to stranou. Že toto je realita. Pak najednou získávám v Kristu sílu být mrtvý vůči situacím, které jinak mě dokážou vydráždit. Toto platí pro případ, kdy se jedná o jakýkoliv hřích, který se v mém životě projevuje. Ale v Bibli se hovoří ještě o jiném kříži. Toto řeší kříž Pána Ježíše. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Ale v písmu se ještě hovoří o jiném kříži, když Ježíš hovoří k učedníkům, kteří ho chtěli následovat, nebo k mužům, kteří ho chtěli následovat, říká, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a pak pojď a následuj mne. Tam je řeč o tom, vezmi svůj kříž. Ale to není kříž, který si mám brát proto, že se trápím s nějakým hříchem. Je celá řada situací v našem životě, které nemusí být vůbec hříšné, ale které mohou být něčím, co mě zraňuje, co mě prostě oslabuje, co mě bere sílu. A Ježíš říká, no, vem ten kříž svůj, tam se nauč umírat ty ve svých pohledech. A pak teprve pojď za mnou. Takže jsou i situace v životě, které nejsou problémem nějakého mého hříšného postoje, ale setkávám se s něčím, co není snadné, co není snadné v mém životě, nějak se s tím musím srovnávat, ale Pán Ježíš říká, nedá si dělat, vezmi svůj kříž. Rozhodni se ty sám, že se vzdáš něčeho, co jinak by bylo třeba pro tebe milé, ale co tě v podstatě třeba odvádí od něčeho důležitého. Tak tohle to je něco, co potřebujeme mít stále před sebou. Máme-li umět vítězit i v tom vztahu mezi mužem a ženou. Protože to je pravda, že v člověku se probouzí sebeobhajoba, sebeospravedlňování se. Je to tak, takový jsme. Ale má-li se prosadit ty hodnoty, o kterých jsem hovořil předtím, které přinášejí štěstí do vztahu, tak bez toho umírání sestry nejde to a muži nejde to. Mnohokrát nezbývá, než umlknout, zemřít, předat to Ježíši. A očekávat, že Ježíš bude něco dělat nového. Souhlasíte se mnou? Tady bych to dál už teda nerozvíjel, nemáme tady dneska přednášku, abych se radši pak spíš modlil s těmi, kteří budou chtít, ale chtěl bych říct, že tady je důležité vydat se Bohu. Vydat se Bohu v tom smyslu, aby mi Bůh zjevoval, kdy já překážím té boží vůli v mém manželství a ne, abych já volal před Bohem, jak on má proměnit mého partnera. Ve vašem případě, jak Bůh mi měl proměnit vašeho muže. Jste ochotní se rozhodnout, když stojíte, jste především ženy přede mnou, jste ochotní se svobodně rozhodnout a dobrovolně se rozhodnout, že jste ochotní se prostě vzdát všeho, co překáží té boží vůli v našem manželství, aniž bych já pořád hledal to řešení na tom, jak Bůh to vyřeší s mým partnerem. Jsem ochotný já umírat. Je to Ježíšova cesta. Není to jednoduché, že? Ale vede to k vítězství. Věřte mi, vede to k vítězství. Je to zkušenost nás s manželkou. My jsme oba dva takové vůči typy a to není jednoduché žít spolu. A je to možný, díky Bohu, jde to. Ale bez umírání, řeknu to poctivě, oboustranného, to nejde. Nezarmoutil jsem vás. Chtěl jsem vás pozbudit, že to je reálné, pokud se necháme řídit Boží pravdou. A Bůh úžasným způsobem zbohacuje. Bůh povyšuje toho poníženého. Když bychom měli porozumět, že kdo je ochotný se nechat ponížet, toho Bůh povýší. Mohl bych vám o tom mnoho vyprávět ze života. Ale není to jednoduché, to je pravda. Tak, teď bych byl rád, kdybychom každý z nás, nebudu vás teďka tlačit do nějakých, třeba modlitev jeden před druhým, když je to to nejlepší, co může být, když někdo je svědkem mého vyznání, ale pojďme se rozhodnout, pane, já se rozhoduju, já se ti vydávám k tomu, že chci, pane Ježíši, díky tobě a pro tebe, kvůli tobě umírat v oblastech, kde to ve mně vře, když dochází k nějakému nedorozumění. Nechci hledat vinu na partnerovi, chci, aby si řešil můj život. Jinými slovy bych ještě pověděl, kdykoliv se něco stane, víte, čeho si všimněte, když se něco stane mezi vámi v manželství, jak reaguje tvoje srdce na to. Možná, že jednáš zdánlivě klidně, ale já se ptám, jak reaguje uvnitř to srdce. Bůh ti dal toho partnera a je ti k požehnání v podstatě ten partner, protože Bůh ti skrze něho zjevuje, kdo vlastně seš a jak to vlastně s tebou v podstatě je. Někdo umí své postoje zamaskovat a hrát takovou nějakou roli, ale tam uvnitř, tam se to někdy pere a křičí a řve a Bůh ti nejenom říká, to seš ty. To ještě potřebuje zemřít. To do nebe nepůjde. To se do nebe nedostane. To ještě musí zemřít. Takže najednou zjišťuješ, že tvůj partner je ti v podstatě velkým požehnáním. Pokud si dáš práci naslouchat tomu svému srdci, jak reaguje tvé srdce. Amen? Pomohl jsem vám k tomu, abyste porozuměli, jak je dobré říct, pane, jednej s mým srdcem. Jednej se mnou osobně. Abych já mohl do toho manželství přinášet ty hodnoty, skrze které přichází blaženost do vztahu. Tak vám teďka nechám chvilku na stišení před Bohem. Já vás prosím, udělejte to rozhodnutí. Stojí to za to. To vítězství, které pak přichází, stojí za to. Tak vám děkuji za vaše rozhodnutí. Bohu se to nesmírně líbilo. Rád bych vás vedl ještě k dalšímu rozhodnutí. A sice vnímám, že dalším krokem je třeba udělat, to jest vědomně přijmout Boží řád pro manželství. To znamená nepovyšovat se na tu Boží moudrost, která i tu otázku manželství zahrnuje, a naopak ten Boží řád přijmout. Co je Božím řádem? No, že hlavou ženy je muž. Ale hlavou muže je, bratři, sám Kristus. Toto je Boží řád pro manželství. A víte, že apoštol Petr tam v tom prvním listě Petrově ve 3. kapitole hodně mluví k ženám. Můžete možná prožívat trošku, že to je nespravedlivé. On tam hodně mluví k ženám, co by neměli a co by měli. Znáte ten text? Jak tam taky připomíná Sáru jako vzor, jako Boží normu pro vás, pro ženy. Ano, není to jednoduché to naslouchat. Já tomu rozumím, ale jsou to Boží pohledy. A já bych vás tomu chtěl povzbudit, abyste byli ochotni tomu naslouchat. Nicméně můžete dneska říci, ale o těch mužích tam je jenom jeden jediný verš. Ale chtěl bych vám povědět, a teď mě poslouchejte i přítomní bratři, co tam Petr má na mysli. Tam to je pravda, že k mužům tam hovoří jenom v jednom verši a v podstatě vede ty muže k tomu, aby měli ženy k úctě, ve své úctě, ale pak jim tam také říká, a to je nesmírně důležité, že jaká je v podstatě hodnota mužů před Bohem. Pravá hodnota muže není v tom v jeho schopnostech, ale v tom, jestli jsou jeho modlitby vyslyšeny. To je pravá hodnota. Muž má být v pravdě kněz, má být v pravdě prorok i král. Ale jestli ho Ježíš neslyší, ta jeho hlava ho, pokud ho neslyší, tak před Bohem prohrál všechno. Prohrál všechno. Všimáte si, že to je teda možná spíš nespravedlivý vůči těm mužům? Nezapomeňte, že muži na Božím soudu budou souznět za to, jak se jejich manželky mají, jak se jejich děti mají. Tam se sestra usmála, má z toho radost. Takže zdánlivě tam Petr toho moc neřekl, ale řekl nesmírně mnoho. Nesmírně mnoho. Muži mají vybojovávat všechno potřebné pro to, aby do té rodiny proudilo Boží požehnání. Takže my to nemáme vůbec lehké. My se můžeme modlit a ty modlitby mohou být jenom někde do vzduchu a nejdou k Bohu. Jestliže Bůh neodpovídá, tak se nic neděje. Ale vy jste určitě ochotni stát vedle nich jako ty, které že, jsou jejich pomocí, aby právě ty muži postali. Ďábel je soustředěn na muže. Já jsem byl v sobotu na jedné evangelizaci. Pravda je, že to byla evangelizace, která byla pro Romy. Bylo tam asi 150 lidí přišlo. Ty dva muži, to byli romští služebníci, ten jeden byl takový opravdu krásný muž, čisté evangelium, ale to jeho svědectví bylo velmi silný. Co on prožil, jak to bylo s ním před a jak je to s ním teď. Spousta dětí okolo nás, spousta žen okolo nás, ale přál bych vám vidět, co se dělo s muži. Couvali jeden za druhým. a většina z nich skončila v hospodě. Neunesli. Co to znamená? Ďábel je soustředěn na muže. Ďábel nechce, aby postali muži, protože pokud muži pozvrají své ruce k hospodinu a modlí se, tak peklo se třese. Proto je tak důležité za muže se modlit. Oni jsou pod velkými tlaky. Nicméně tu naši zodpovědnost nám nikdo neodebere. Ta na nás leží. Ale budeme vám velmi vděční, když nás ponesete na modlitbách a když nám budete žehnat, abychom právě tuhle tu roli nestratili. Tak tím jsem jenom chtěl ukázat, že to je 50-50. Takže i když tam Petr jako možná víc mluví k ženám, to neznamená, že by je nějak podceňoval, vůbec ne. Na těch mužích to leží daleko víc. Takže to jsem vás chtěl připomenout. Přijměme svobodně a dobrovolně ten boží řád pro naše manželství. Je to tak, že váš muž je opravdu vaší hlavou? Vím, že to není jednoduché. Mnozí muži jsou nezralí, já to vím, že to je těžké. Ale chtěl jsem vám dneska ta slova z toho kázání nahoře ukázat, když budeme o něco usilovat, někam se to posune. Amen? Nebojte se, posune. Vidíte, Petr tam dokonce říká, že tichý a pokojný duch u ženy dokáže získat i muže, který je ve vzpouře. Tichý a pokojný duch. To miluje každý člověk, každý muž. Každý muž miluje. Takže ta zaslíbení tady jsou a má to smysl důvěřovat Bohu.
Já jenom na závěr, je 2:15, bych ráda řekla, že pokud jsme se modlili a přijali jsme, že Boží vůli je, aby to moje manželství bylo šťastné, pokud jsme vydali Pánu Bohu sami sebe, aby nám ukazoval, co my máme přinést do toho manželství, aby bylo šťastné, aby nás proměňoval. Já si myslím, že když se Pánu Bohu vydáváme, aby nás proměňoval dobrovolně, já jsem to tak prožila, tak to mnohokrát není bolestivé. Jo, Pán Bůh to dělá nějak jako ne až tak bolestivě. Když se mu opravdu vědomě poddáváme. Když nás Pán Bůh chce dovést až do nebe a my se mu vědomě nepodáváme, tak potom je to daleko bolestivější. To je moje zkušenost. Ano. A můžu vám říct, že tak průměrně asi tak opravdově, když se modlím, tak jednou měsíčně, tak to tak beru, tak celý ten můj život, co jsem od 18 let křesťanka, tak průměrně fakt tak jednou měsíčně asi se Pánu Bohu vydávám, aby se mě fakt proměňoval, aby mě vedl, abych mu byla poslušná, abych viděla jeho vůli a šla cestou jeho vůle. Tak když tohle jsme učinili, tak potom ještě to chce vytrvat. Ano, vytrvat. A někdy to trvá rok, někdy 5, někdy i 10 let. Že, co to je proti věčnosti? No, takže někdy to opravdu trvá dlouho, než Pán Bůh nás promění v tom manželství a než skutečně prožíváme takový i ten pocit štěstí. Ano, i ten pocit štěstí. Že jsme spolu, že máme jeden druhého, že můžeme spolu zestárnout, že se můžeme spolu dívat na naše vnoučata, že naše děti mohou jezdit do pokojného prostředí ke svým rodičům a být u nich rádi. Ano, to je štěstí. A jako chci vás jenom povzbudit, že ta situace, když to manželství zrovna není šťastné, se nemusí změnit hned nebo za rok, že to může trvat delší čas, ale pojďme vytrvat. Tak bych vás ráda povzbudila k té vytrvalosti a abychom to nevzdali. Abychom v tom ve víře opravdu vstáli. Že je to Boží vůle, aby naše manželství bylo šťastné, abychom spolu došli až do konce našich životů, abychom jeden druhého mohli třeba vyprovodit na tu cestu k Pánu a radovat se i spolu s našimi dětmi, když dozrávají. Protože nejhorší ze všeho, vidíte to v tomto světě, když děti mají 5, 6 rodičovských párů, jak jsou rozvedení jejich rodiče a prarodiče a podobně, že se nevrací do toho svýho, vždycky je tam někdo, kdo přišel později odjinut a podobně. A Boží vůle opravdu je, aby ty naše rodiny produkovaly nebo vycházely z nás zase šťastní lidé, vyrovnané osobnosti, které založí a mohou na nás mít i vzor, jak žít takovým dobrým manželským životem. Tak, tolik na závěr.
Tak to byl takový letní pohled. Nedělali jsme si nárok, protože vám tady dáme něco vyčerpatelného, vyčerpávajícího. Chtěli jsme jen tak nastínit, že to je možné, že to je reálné, až to stojí za to zápasit. Stojí to za to zápasit, do toho investovat. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsme si tady mohli připomenout celou řadu krásných míst z Božího slova. Vyznávám, že tvé slovo je pravda. Vím, jak je to dobré se o tvé slovo opírat, jak je dobré ti důvěřovat a jak je dobré se nechat tebou vést. Děkuji ti osobně za každý den, za každou chvíli, kdy jsi mě vedl k tomu, že jsem já potřeboval proměnu a stále ji potřebuji. Denně, Pane. Vidím, jak potřebuji, Pane Ježíši, stále zůstávat v tom, že jsem spolu s tebou ukřižován. To mi dává sílu. Tak díky, že ve tvém srdci je touha, abychom měli šťastná manželství a že tvojí touhou je, aby ta naše manželství tady svítila v tomto našem národě. Důvěřuji teda, že to, co jsi nám dneska připomněl, že nám to ten zlý nesebere a že nám to zůstane v srdci a že nás to bude motivovat a bude nás to posilovat k tomu, abychom se nechali tebou vést. Děkuji ti za všechny přítomné sestry i bratry a velice toužím potom, Pane Ježíši, aby tvá milost je vedla, aby tvá přízeň je předcházela. Ať tvé světlo je stále s nimi. Kéž, Pane, oni budou moci jednoho dne také povstat a vydat jasné svědectví, že s tebou to opravdu jde a že s tebou je to vítězné. I když to není vždycky snadné, ale je to vítězné. Tak tobě díky. Pane Ježíši, díky, že na této zemi nemusíme plakat, ale můžeme se radovat. A to jenom díky tobě. Díky tobě, Ježíše. Předávám ti také i tu další část. Pokud, Pane, někdo bude chtít, abychom jim žehnali, už teď tě prosím, abys nám daroval potřebné zmocnění, potřebné slovo poznání a slovo moudrosti. Děkuji ti moc za to. Díky, Ježíše. Ano, buduj nás, otvíráme se ti a prosíme, buduj nás, proměňuj nás. Děkujeme. Díky, Ježíše. Amen. Tak, ale možná, že se budete chtít na něco ještě zeptat. Máte mít prostor také k nějaké diskuzi nebo k doplnění, možná upřesnění. A nebo možná máte nějakou svoji zkušenost nebo nějaký dotaz. Nějakou osobní zkušenost? A z jaké oblasti? Řešení nějakého nedorozumění? Tak já dám přednost manželce. Ta má lepší paměť totiž.
Tak já řeknu možná, a možná, že někteří už to slyšeli na tom minulým, pokud byli semináři, že co mělo na začátku našeho manželství opravdu takový rozhodující význam, já jsem taková feministka, která uvěřila v 18 letech a ve 20 jsme se seznámili a ve 22, když mi bylo, jsme se brali. Takže ten feminismus u mě byl opravdu hodně silný a Petr pod tím feminismem hodně trpěl. A co mi nesmírně pomohlo, bylo, že jsem si udělala takové soukromé studium o poddanosti ženy a opravdu jsem to vědomně přijala, že se chci poddávat svému muži. A takže ještě to trvalo chvíli, jsem ho ponižovala na začátku. A jako nevědomky, jo? Ale bylo prima, že on mi to vždycky řekl, že byl komunikativní a řekl, prosím tě, tohle mě fakt ponižuje. Jo, takhle nejednej. Jo, to mě od tebe vzdaluje. No. Potom vím, že strašně dlouho odmítal číst nějaké knížky o manželství. A já jsem je hltala, protože my jsme oba z takových rozbitých rodin, kde jsme neměli dobré vzory, tak já jsem je hltala o výchově, o manželství. A pamatuju si na jednu dovolenou, kdy jsme si přečetli spolu Jazyky lásky. A taky jsme měli ve sboru rozjíždět nějaké manželské večery, tak jsme si udělali nejdřív sami. A to nás taky posunulo dál. Hodně, hodně, fakt. Protože jsme byli takový typy, který zametali věci pod koberec. Některý, aby nedocházelo k nějakým střetům. A když jsme si spolu probírali ty manželské večery, tak jsme o nich museli mluvit, že? A v klidu, v takovým tom příjemným večeru. Tak to bylo prima. Takže třeba tohle bylo taky moc dobrý. Manželské večery, co jsou ve sborech, tak fakt doporučuju. Nebo se i někam přihlásit na nějaké ty manželské večery. Protože to se v klidu, ne až vzniknou ty situace, kdy jsme rozhádaný, to se nic nevyřeší. Ale dá se vyřešit v tom klidu, kdy se o tom hovoří v pokoji, u kávy, u čaje, u večeře, u buchty. A to se líp vnímá, přijímá. No. Takže to jsou takový momenty, na které si zrovna teď vzpomínám. No jinak taky jsme. Děti nám někdy pomáhali, že byli v takovým dobrým věku. Když oni se hádali, když byli malí, tak jsme jim vždycky zpívali Pán Bůh je láska, dal svého syna. A když byli potom v pubertě a my jsme nějak trošku si nerozuměli, tak nám začali taky zpívat tuhle tu písničku. Tak to je taky taková pěkná zkušenost s dětmi. No. Tak asi. Co já si pamatuju.
Tak chci být hodně upřímný před vámi. To, co Vlastička pověděla, to je už řada let, už to je starší taková zkušenost. To mě skutečně... Vlastička totiž byla je inteligentnější než já. Ona na vysoký měla všechno za jedna a já jsem byl rád, že jsem prošel. Já nejsem studijní typ. Ona by to asi zřejmě hodně daleko dotáhla, kdyby šla možná bez Boha, já nevím. Ale navíc ještě vyrůstala v bratislavském sboru a to je hodně intelektuální sbor. To jsou sami doktoři, inženýři a profesoři. A já jsem vyrostl v takovém malém městečku a když jsme se dali dohromady, tak nám to skutečně vázlo, protože tím, jak byla ona ovlivněna tím, jak byla vychovávána v tom bratislavském sboru, tak mě neustále napomínala. Já jsem chtěl být knězem v rodině, já jsem třeba vzal Bibli, chtěl jsem dělat pobožnost, ale pokud jsem slyšel, ale takhle to není. A to mě bralo tak dech, že jsem vůbec ty pobožnosti nechtěl dělat. Na to dejte prosím vás pozor. To nebylo vědomé, to já rozumím, to nebylo, že by mě vědomě chtěla srážet, ale prostě ona tam skutečně prošla výborným vyučováním. To bylo velmi dobrý a měla dobrou paměť. Takže jen mě třeba jenom v něčem napomenul, ale já jsem to v tu ránu měl tady zatemněný a myslel jsem si, že všechno je špatný. A to tak samozřejmě nebylo. Ale mě to bralo sílu do toho vůbec jít. Říkám to uzáměrně, abyste tomu rozuměli, čeho se muži bojí někdy. A S tím jsem se trápil, to je pravda. Mělo to pochopitelně vliv potom i v té citové oblasti, to se potom jakoby prokusuje v tom vztahu a pak manželka si udělala to studium, to já jsem pak tajně četl. Na základě z písma si vypsala všechna místa, která hovoří o ženách, statečných ženách a opravdu během několika měsíců se všechno změnilo. Jí to nesmírně pomohlo a Pán Bůh to prostě použil k tomu, že to změnilo a pak už se to nestalo. Naopak Bůh začal mě jakoby vyzdvihovat, jako z těch mých komplexů, z těch mých obav, mě začal Bůh vytahovat, že dneska můžu stát i na konferencích a můžu mluvit před lidmi. Přestože jsem hrozně trpěl lidský komplexy méněcenosti ve svém životě, protože jsem neměl tátu ve výchově. Nevím, co to je mít otce. Tak, ale chtěl bych třeba ještě odpovědět na jednu oblast. Myslím si, že pro nás může být velmi citlivá oblast sexuálního života. Tam, chcete-li mít šťastné manželství, tak se nedá nic vymáhat. To nejde, to musí opravdu všechno zdravě dorůst. A tam je to o umírání. Tam se může tolik rozbít. Když je někdo netrpělivý, nedočkavý, neumí se ovládat. Tam je to muži o umírání, totálně teda. A my máme moc krásný vztah do dnešního dne. Vím, že i ve stáří je možné prožívat krásný. A stále je to hezčí, bych řekl. Je to plnější a bohatší. Ale chce to mít moudrý vztah. Tam bez umírání v Kristu to nejde. Tam ta projev té úcty, tam se to právě musí projevovat. Tak proto mluvím i o kříži. Vím, co to je a vás tomu povzbuzuji. Tam se nejčastěji zazdívá ten vztah, že se ztrácí komunikace. Protože většinou to je potom tak, že jak ten muž je nenaplní, nenasycený, zklamaný, možná má pocit odmítnutí, tak začne se uzavírat a začne být protivný. A tam myslím si, že to je jedna z oblastí, o které by se mělo víc hovořit, o co by se mělo víc otvírat a víc o tom mluvit. Je to oboustranně krásný, ale všechno to má své místo a svůj čas a musí to mít své prostředí. Takže ano, to jsou třeba mé zápasy.
Jestli můžu teda k tomu sexuálnímu vztahu z pohledu ženy, když je hodně důležitý, když se mluví o těch věcech, ale jsou i někdy chvíle, kdy se nemluví mezi manželi o těch věcech a vím, že my ženy vždycky máme takový útlum po dětech, co se týká sexuality. A já vám prozradím třeba u sebe, co mě pomohlo, že jsem se rozhodla. Jako věc rozhodnutí. Jde to, opravdu to jde tak trošku jako přes hlavu, přes srdce, city. A tak, když se mi nechtělo být s Petrem, jo, byla jsem unavená nebo tak, tak jsem vždycky se fakt rozhodla, že teda jo. A potom se z toho měla i sama užitek. A byla jsem moc ráda, když jsem měla jednu takovou přednášku mezi mladými ženami tam u nás ve sboru. A ty manželky, některé mi řekly, já jsem se rozhodla, že nikdy svého muže neodmítnu. Ať prostě prožívám cokoliv, tak ho nikdy... A ty, kteří mi to takhle řekli, protože já jsem už dříve nějak taky vyučovala a vedla jsem je i k tomuhle postoji, tak jako já jsem na nich viděla, jak to manželství jako jde kupředu, jo? Jak skvétá. Jak je to... Prostě Pán Bůh nás tak stvořil, muže a ženu. A teď řešíme jedno manželství, kdy ten muž opravdu touží po sexualitě. Mají malé děti, asi předškolní. Ta žena prostě vůbec. A tam jsou tak těžké tyhle ty věci. A jenom by stačilo, kdyby ta žena se rozhodla, že mu vyjde vstříc. Prostě z lásky. Jo? I když mi se zrovna nechce, tak z lásky vycházím vstříc. A vím, že Pán Bůh ji odměňuje. Jo? To naše nitro, když se tomu rozhodneme, tak nás Pán Bůh taky odmění, že z toho něco máme, že to není jenom nějaký fyzický mechanismus. Tak to je taky jedna oblast, kde opravdu to manželství může trpět a může tam být taková bomba. A potom teda, co máme nedávno, prostě klimakterium u ženy. Jo? To klimakterium, přechod. V podstatě to čeká každou. A tak nevím, možná to někdo prožívá jinak, ale třeba to je taky taková chladnost v té sexuální oblasti. Jo, kdy odchází orgasmus, nebo je strašně málo kdy. A taky jsem moc ráda, že Petr byl hodně otevřený a řekl, že prostě i když jako už jsme starý, tak aby ten vztah se dobře rozvíjel, takže potřebuje to manželství potvrzování v té sexuální oblasti. A že to vlastně stále a stále znovu uzavírání smlouvy, že on to tak bere a taky, že má tu potřebu jako muže. Tak jsem ráda, že mi to řekl, že jsem mu mohla více rozumět, že byl vůči mě tak otevřený a že tedy mu i dávám najevo teda, že také s ním chci být, že to není jen o tom, že by to bylo pro mě jenom utrpení, ano. Ale ten manželský vztah to buduje, protože on zase na druhou stranu je otevřenější pro to moji duši, jo. Když prožívá naplnění v této jeho potřebě, tak zase daleko lépe vnímá ty mé potřeby, protože my ženy máme takové ty duševní potřeby. Jo, něco krásného prožít v té duševní oblasti, modlit se spolu, že ano, v té duchovní oblasti a podobně. Takže to jsem jenom chtěla doplnit, to, co jsem si prožívám v poslední době a jak to je i v této. Tak já myslím, že v dnešní době už sexualita není tabu, že se o ní strašně moc mluví a strašně moc ve světě. Ale z toho křesťanského hlediska, jak to prožívat, zachovat opravdu věrnost a zachovat tu sexualitu až do stáří. Proč ne? Jo? Opravdu až do stáří. Jak to Pán Bůh dá? No.
Tak ještě nějaký dotaz? Nebo chcete něco doplnit sami?
Je úžasné, když to ví oba dva.
Ano, ano.
Není ta žena na tom, že ona se rozhodne, že se bude obětovat a ten muž, to ani tak ne, a ten muž jako není tak tolerantní v tom smyslu. Takže tohle beru za velké požehnání.
Děkuji. Dotaz?
Zopakovat doplnění, protože nebylo do mikrofonu, že je úžasné, když oba dva komunikují a jsou vůči sobě otevření a tolerantní, když nemusí umírat jenom jeden. Ano, ale je fakt, že když umře zrno, tak přinese život. To je ten biblický princip. Jo, že když ta žena opravdu vychází vstříc, nebo ten muž té ženě vychází vstříc, to může být oboustranně, tak je tam důležitý potom ale i komunikovat. A když tam není ta smrt a jenom o tom mluvíte ve výčitce, tak ničeho nedosáhnete. Ale když je tam ta smrt mého já a potom vysvětlíte, řeknete o svých potřebách, tak najednou tam může být naslouchání. Jo? A najednou, tam není o tom, že jenom mlčím, umírám, ale můžu mluvit o svých potřebách. A najednou to druhé srdce je otevřené. A slyší a vnímá. Jo, o tom to je. Jako já jsem zjistila, že čím víc vyčítám, tím je to horší. Vyčítky vůbec nic nezmůžou. Naopak staví druhého do opozice. A když mě můj muž vyčítá, tak vůbec mě to nemění, je to o 100% horší.
Je to tak.
Já bych chtěla říct malinko něco o sobě. Já mám 3 děti a ten první a poslední, to jsou takový praktický typy, to já mám ráda. A ten prostřední je hodně po manželovi, takový spíš 5 metrů nad zemí. A tak mě to někdy dohání k šílenství, to, co dělá, protože tomu pořádně nerozumím. A když jsem takhle rozčílená, tak manžel mě tak trošku schladí, říká, a že jsi ráda, že nás máš. To mě většinou vyhrknou slzy a říkám, jo, jsem. I když jste, jak jste, tak jsem ráda, že vás mám.
Děkujeme za to svědectví. Díky. Tak je to prostor pro vás, jestli se chcete ještě zeptat na něco, nebo spíš doplnit nějakým svědectvím.
Když se rozmyslíte, tak já ještě jedno z taky svědectví. Já jsem asi před 10 lety manželovi navrhla, že bychom místo výčitek si vždycky večer mohli říct takových aspoň 5 věcí, co se nám navzájem na sobě líbilo. Tak to smetl ze stolu, že to nemá smysl. A teď jsem mu to v poslední době navrhla znovu a už s tím souhlasil.
Rosteme, no. Máme růst až do té doby, než nás Pán odvolá domů, že? Stojí to za to, opravdu ten věk ve stáří, potom tam se to všechno projeví. Takže vám přeji ze srdce bojovat, stojí to za to, do toho investovat. Jsem velice rád s manželkou a jsme velice rádi spolu. Tak jestli není nějaký dotaz, tak já bych ho tím uzavřel. Nevím ani na jak dlouho to mělo být na hodinu, ale jsme tady, kdokoliv byste chtěl, abychom se za vás modlili, pokud jste to požehnání nebo nějaké třeba osobní nějaké sdělení, tak jsme tady pro vás. Ano? Takže děkujeme, že jste byli ochotní naslouchat a když vám Bůh velice, velice žehná.